Vă invit să deschidem Scriptura împreună la Evanghelia după Luca. Citim din capitolul 2, de la versetul 8 la 20. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște: veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Povestea Crăciunului, povestea Betleemului, povestea păstorilor și a ieslei din Betleem, o regăsim în toate colinzile, în toate poemele și de-a lungul celor peste 2000 de ani de istorie creștină, oamenii au fost și continuă să fie inspirați să vorbească despre acest mare eveniment. Am primit astăzi, așa cum cred că ați primit și dumneavoastră, zeci și sute de felicitări. De acum pot să le trimiți electronic, e mult mai ușor, e mult mai rapid, mai convenabil, și una din acestea spunea foarte frumos: au fost mulți prunci care s-au născut ca să crească și să fie împărați, să fie regi. Dar a fost un singur rege, un singur rege în universul acesta, care s-a întrupat și s-a făcut copil ca să poată veni în lumea noastră să ne mântuiască pe toți. Este vorba de Domnul Iisus Hristos, Regele Regilor, Domnul Domnilor, Împăratul inimii noastre. Amin? Am să vorbesc despre drumul la iesle. Drumul la iesle. Haideți să vedem ce ni s-a spus, au zis păstorii. Haideți să vedem. Doar trei gânduri foarte pe scurt. Am vrea să încheiem mai repede, dacă se poate. În această seară tinerii pleacă cu colindul, poate la mulți dintre dumneavoastră care v-ați înscris să fiți colindați și aveți musafiri, aveți poate rudenii în vizită și am vrea să fim cât se poate de expeditivi. Vom avea și mâine seară o slujbă specială, tot la ora 6. Fratele Leonard va împărtăși cu noi cuvântul. Probabil că dânsul va combina limba engleză cu limba română și va fi un mesaj mai ușor și mai bine de înțeles și pentru cei care vorbesc numai limba engleză. Eu probabil că am să repet ideile principale, sunt doar trei idei mari cu care vreau să vin și am să le repet și pe acelea în limba engleză. Ce este drumul Betleemului? Ce este drumul la Iesle? Ce este, dacă nu, un drum al bucuriei? Un drum al bucuriei. The road to the manger, the road to Bethlehem, it's the road to joy, to happiness. But it's a joy that comes from above. Este o bucurie care vine de sus. S-a deschis cerul, a venit îngerul cu vestea lui și apoi o oaste mare, o oaste cerească s-a unit cu această cântare a îngerului. Și primul lucru pe care îl spune îngerul, do not be afraid. This is the first thing that he says. Nu vă fie teamă, nu vă temeți. Lumea care zăcea în întuneric, era noapte, adevărat, dar lumea zăcea în întunericul păcatului, în întunericul fără de legii. Și Dumnezeu a trimis mesajul care începe cu nu vă temeți. Astăzi vă aduc o veste bună. Today I bring you a good news. Ce înseamnă a good news? Ce înseamnă good news? Evanghelia. Astăzi vă aduc Evanghelia. Astăzi Evanghelia vă este vestită. Vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. El va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Dragii mei, frați și surori, Betleemul și drumul la Iesle este drumul bucuriei. Mântuirea, creștinismul este un drum al bucuriei. It's a journey from sadness to joy. Este o călătorie de la tristețe la bucurie. Trebuie să parcurgem drumul acesta. Asta înseamnă Crăciunul, asta înseamnă nașterea lui Hristos, nu doar sărbători, nu doar cadouri, nu doar alte, știu eu, lucruri speciale care le facem o dată pe an. Nu. Este bucuria de a-L avea pe Hristos în inima ta. Este bucuria de a fi Hristos Domn și Stăpân al inimii tale și al inimii mele. Nu este mai mare bucurie, să știți. Nu este mai mare bucurie. Îl găsim pe împăratul David când și-a scris celebrul psalm al pocăinței. Știți ce a cerut el? Sigur că a cerut, spală-mă, curățește-mă, iartă-mă. În păcat m-a zămislit mama mea, sunt un om păcătos, ai milă de mine. Dar știți care a fost primul lucru care l-a cerut de la Domnul? Zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Această bucurie a adus-o Hristos. Bucuria mântuirii, dragii mei. Bucuria mântuirii. Dacă este cineva în seara aceasta aici care nu are bucuria mântuirii, care nu s-a întâlnit cu Hristos, care nu s-a predat încă lui Hristos, Hristos nu mai este la Iesle. Acum deja vă zicem, haideți la Iesle. Haideți să facem drumul la Iesle. Sigur că înseamnă în mod fundamental drumul pocăinței, drumul smereniei. Asta înseamnă la Iesle. Că și magii din răsărit întâi s-au dus la palat, întâi s-au dus în Ierusalim, întâi s-au dus la Irod și rău au făcut că s-au dus. Pentru că steaua nu i-a condus acolo, dar mintea lor omenească credea că acolo e împăratul. Foarte puțini oameni se gândesc să se smerească. Foarte puțini oameni găsesc drumul la Iesle. Și spune Scriptura, Matei 2, că au ieșit de la Irod, unde numai tulburare a fost, unde numai foarte, foarte mare agitație și tulburare, au ieșit de acolo și au ieșit din Ierusalim și li s-a arătat Steaua, știți ce spune acolo Matei în Evanghelie? Foarte frumos, spune așa: și n-au mai putut de bucurie. Să aducă Dumnezeu în inima ta și în casa ta acea bucurie a mântuirii, să nu mai poți de bucurie. Că știu că nu mai poți de durere, știu că nu mai poți de amărăciune, știu că nu mai poți de necaz, știu că nu mai poți de suferință, știu că nu mai poți de crizele vieții și de problemele de care te lovești în fiecare zi. Dar dacă l-ai pe Hristos în inimă, Domn și Mântuitor, atunci nu mai poți de bucuria mântuirii. Te inundă din cer această bucurie a mântuirii, care este numai și numai de la Hristos și prin Hristos. Spune Luca în Evanghelie că Domnul Iisus și-a trimis ucenicii, le-a dat autoritate, le-a dat putere să meargă din sat în sat și să meargă să vestească Evanghelia, să facă minuni, să facă semne. Și s-au întors. S-au întors cu un raport fantastic. S-au întors cu un raport plin de minuni și de semne. Și erau fericiți și erau bucuroși. Și au zis: Doamne, ce mare lucru, și dracii ne sunt supuși. Și ce le-a zis Mântuitorul? E și asta o bucurie. Eu l-am văzut pe ăla mare când a fost aruncat din cer. Eu l-am văzut pe diavolul când a fost aruncat din cer. Dar nu asta e sursa bucuriei. Știți care e sursa bucuriei? Le-a spus Mântuitorul: bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Drumul la Iesle este drumul bucuriei. Amin? Este drumul bucuriei. Umple, Doamne, fiecare inimă de bucuria mântuirii tale. Umple, Doamne, fiecare casă, fiecare familie de bucuria mântuirii tale. Iar dacă cineva e aici care nu s-a împăcat cu Hristos, cercetează-l, Doamne, cu pocăință, ca să vină la Iesle, adică să vină cu smerenie, asta înseamnă. Și umple inima, Doamne, de bucuria mântuirii. Drumul la Iesle este și un drum al ascultării, dragii mei, un drum al ascultării, un drum al credinței care se manifestă prin ascultare. Iată ce ne spune, că după ce au plecat îngerii, după ce s-a încheiat corul frumos, cântarea îngerilor și vestea, Evanghelia adusă de îngeri, acești păstori s-au înțeles între ei. Erau niște oameni simpli. Ei pășteau turma acolo pe câmpia Betleemului, afară, departe de cetatea Betleemului. Și după unii, foarte interesant, după unii interpreți, se spune că ei, în mod special, aveau grijă de turmele de miei care să asigure jertfa pentru templu. Și mereu, știți cum este, în Vechiul Testament oamenii mergeau și se închinau și trebuiau să ducă jertfe și duceau un miel. Dacă erau mai săraci, duceau două turturele și vestea trebuia adusă și lor, în sensul că nu o să mai trebuiască jertfe, nu o să mai fie nevoie de jertfe. Pentru că acum Dumnezeu și-a trimis pe singurul lui Fiu. Când îl va vedea Ioan Botezătorul, ce va zice despre el? Probabil că a întins mâna, nu știu, dar în mod sigur, foarte emphatic, very emphatically, he pointed to Jesus and he said, this is the Lamb of God. El este mielul lui Dumnezeu. În al doilea rând, acest drum la Iesle este un drum al ascultării, pentru că ei au zis: haideți să mergem să vedem ce ni s-a spus. Haideți, și spune, s-au dus de grabă. Așa am citit în versetul 16. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. S-au dus în grabă. Asta înseamnă au ascultat de grabă. Au ascultat de grabă. Foarte mulți sunt dispuși să vină la un concert de Crăciun. By the way, duminică seara a fost un concert minunat, nu-i așa? A fost o prezență a Domnului, am primit foarte multe rapoarte pozitive și de încurajare și aș vrea să spun, poate în momentul ăsta e bine să spun, nu în ultimul rând, sunetul a mers foarte bine, nu-i așa? Dar și aici sunetul a mers foarte bine, adică la Coco și la tot ansamblu și mulțumim Domnului pentru echipa de la Media, de la Sunet, special pentru Călin Vereș și toți ceilalți care au făcut ca această seară să fie una memorabilă, de neuitat. Da, dar ce faci după ce se termină concertul? You see? What are you doing after all the celebration, all the concerts, all the lights are dimmed off? Ce faci după aceea? Obedience. The road to Bethlehem. The road to the manger is obedience. It's a road from being just in awe and being impressed is to being obedient. Să fie ascultător de cuvântul Domnului. O, zice, s-au bucurat că au găsit în tocmai cum li s-a spus. Vedeți, bucuria crește când ești ascultător. Așa spune și Iacob, să fim grabnici la ascultare. Fiți grabnici la ascultare. Și păstorii ne dau acest exemplu. S-au dus în grabă după cuvântul Domnului. Îl veți găsi. Iată semnul, le-a dat tot ce trebuie. E important să fim ascultători. Sunt pline bisericile de oameni care vin din când în când. Sunt pline bisericile de oameni care vin să asculte și să fie impresionați de un program mai mult sau mai puțin reușit. De un timp de închinare mai mult sau mai puțin reușit. De o predică mai bună sau mai puțin bună. Da? Dar Dumnezeu caută ascultători. Dumnezeu caută oameni care îngrabă să intre, să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Știți când a început lucrarea cu Moise? Spune Exod capitolul 3. Moise păștea și el, ca acești păstori, păștea și el turmele socrului său, Ietro. Și un boschet, un rug s-a aprins, un bush, the burning bush, da? Nu era ceva unusual, nu era ceva neobișnuit, dar spune acolo foarte clar un detaliu de maximă importanță. Zice, Moise s-a întors și s-a dus să vadă de ce nu se mistuie rugul. Putea să zică, din cauza căldurii, uite, s-a mai aprins o uscătură. S-a mai aprins o uscătură. O să ardă și asta ca toate celelalte. El s-a dus și în momentul acela a început Dumnezeu dialogul cu el. A început ascultarea lui, a început umblarea lui cu Dumnezeu. Când Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world, right? Doi ucenici al lui Ioan, imediat, ce au făcut? S-au dus după el. Imediat, în grabă, au intrat într-un soi de ascultare. Rabbi, where do you live? Unde locuiești? Doamne, veniți și vedeți, veniți și vedeți, da? Curiozitatea lor s-a transformat în ascultare. E una să fii curios, să vii că e un program special, să vii că e un predicator, știu eu, cunoscut, renumit, să vii pentru că copiii tăi sunt implicați în orchestră, în cor, în ceva. Și asta e foarte frumos și apreciem toți copiii și toată lucrarea care se face. Dar de sus cineva se uită la noi și spune, fiți grabnici la ascultare. Fiți grabnici să umblați în cuvintele credinței. Fiți grabnici să puneți în practică Scriptura vie a lui Dumnezeu. Fiți grabnici la asta. Un alt curios era unul din prietenii lui Filip. Tot Ioan, capitolul 1, ne spune că Filip avea un prieten foarte bun, îl chema Natanael, s-a dus la el și zice Filip: prietene, l-am găsit pe Mesia. Da? Prima întrebare. De unde? Din Nazaret. Gata, zice, m-am lămurit. Lasă-mă. Lasă-mă că sunt lămurit. Nimic bun nu iese din Nazaret. Tu nici nu știi Scripturile. Ce a ieșit vreodată bun din Nazaret? Cum vii cu povestea asta? Dar Filip a insistat și a zis: prietene, te rog eu frumos, vino și vezi. Vino și vezi. Și l-a convins. Natanael s-a dus întâi de curios, dar când s-a întâlnit cu Hristos, viața lui s-a schimbat de așa manieră, atenție, e foarte important acest detaliu aici, este uluitor de important, la prima întâlnire cu Domnul Iisus, Natanael spune: tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Învățătorul lui Israel. La prima? Și ăștia au umblat 3 ani cu el și nu și-a dat seama? N-au înțeles? Și Natanael, cu curiozitatea lui și cu îndoielile care le-a avut, când a stat în fața lui Mesia, când a stat în fața lui Hristos, curiozitatea lui s-a transformat în ascultare. S-a închinat Domnului și a spus: tu ești Mesia, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Ia-uzi, din prima întâlnire. La Toma i-a trebuit mult. Ne ducem în Ioan, da? La sfârșitul Evangheliei și-l aflăm pe Toma îndoielnic. Nu cred până nu pun și eu mâna, nu așa? Până la urmă Domnul Iisus vine, când e și Toma acolo și-l cheamă, imediat, fără nicio introducere, nimic: Toma, vino, vino, vino să spulberăm îndoiala. Și atunci Toma spune exact cuvintele lui Natanael de la prima întâlnire și aici suntem la ultimele întâlniri. Vedeți? La unii le ia mai mult, la unii le ia mai puțin, dar Domnul caută oameni care să asculte. Oameni care să nu vină la El numai și numai pentru că, știu eu, sunt curioși. Poate vii la început din curiozitate, dar Domnul vrea curiozitatea ta să se transforme în ascultare, în ascultare. Irod a adunat toți teologii, i-a chemat imediat pe toți doctorii în legea lui Moise, avea o grămadă de ei. A zis: cum stați? Sunteți puși la punct? Da. Întreabă-ne ce vrei din lege, când ne întreb din lege, știm tot, pe de rost. Așa era rânduiala, trebuia memorată, primele 5 cărți a lui Moise trebuiau memorate pe din afară, pe de rost, cum spunem noi, by heart. Bun, atunci spuneți-mi unde trebuie să se nască. Imediat i-au răspuns: în Betleemul lui Iuda. Teologii știau, dar nu făceau nimic. Acești oameni ai legii știau, dar nu făceau nimic. Nepăsarea și o stare de apatie, o stare de lipsă de practică, da? I-a făcut să rămână inerți acolo în Ierusalim. Da? Vedeți, cine știe cuvântul, cine primește cuvântul, intră imediat în ascultare. Și așa zice: haideți de grabă să mergem, haideți să mergem. S-au dus de grabă. Al treilea lucru și ultimul. Drumul la Iesle, drumul Betleemului, este un drum al închinării. The road to the manger is the road of worship. It's a road of worship, right? From being just curious to being one that applies, one that listens, one that obeys, and then absolutely one that worships God and worships Christ. Iată ce spune textul și cum se încheie pasajul nostru. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au ziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Da? Acum nu știu ce cântau, nu știu dacă au compus deja primul colind, dacă mergând la toți, în familie, la prieteni, s-au dus cu vestea cu siguranță, dar textul nu ne lasă să nu observăm acest foarte important lucru. Viața lor s-a transformat în laudă, în închinare. Da? În închinare. Christmas is teaching us the theology of worship. The theology of worship. Teologia închinării, da? Este foarte adânc centrată în actul întrupării lui Hristos. Deci, călătoria la Iesle, călătoria la Betleem este o călătorie a bucuriei, este o călătorie a ascultării și, în al treilea rând, este o călătorie a închinării. Este foarte important să avem o viață de închinare. Nu doar duminica, nu doar joia, nu doar când venim aici, ci toată viața noastră să fie o închinare. Când facem colecta, este o închinare. Când facem o binefacere, este un act al închinării, pentru că toate le facem datorită lui Hristos și spre slava lui Hristos. La fântâna din Samaria, femeia era foarte preocupată de locul închinării. Să ne spui unde? Voi predicați că ar fi la templu, în Ierusalim, locul corect de închinare. Ai noștri samaritenii spun că aici, pe muntele Binecuvântării, pe muntele Garizim. Și Domnul Iisus a spus, you're both wrong, pentru că accentul nu cade pe loc. Accentul cade pe o persoană și accentul cade pe cum te închini. Trebuie să te închini lui Dumnezeu și indiferent în ce loc ești, să te închini lui în Duh și în adevăr. Închinarea e foarte importantă. La Emanuel se pune foarte mult accent pe închinare. Nu pe programul de Crăciun sau pe programul de Paști sau pe un program special. Dacă am învățat ceva la Emanuel, dacă am observat ceva la Emanuel și dacă cineva vrea să observe cu seriozitate ceva, este că aici, în această biserică, se accentuează această parte a închinării. Sigur că nu la toți place, sigur că nu e pe gustul tuturor, pentru că nu e închinarea să fie pe un gust sau pe altul. Închinarea e pentru unul singur, Iisus Hristos. The audience of one. Dumnezeu e Cel care primește închinarea. Și în încheiere vreau să ilustrez acest adevăr cu un tablou din Apocalipsa, capitolul 4. Spune Apostolul Ioan în descoperirea lui, în Revelație, în Apocalipsa, spune că s-a uitat în sus și a văzut în cer o ușă deschisă și un glas care i-a spus, suie-te aici. Și Îngerul lui Dumnezeu l-a luat și l-a dus. Știți unde l-a dus prima dată? Știți unde l-a dus? Toată Revelația începe cu acest tablou, vă rog să țineți minte. L-a dus în sala tronului. Și Ioan a zis, wow, ce frumos e aici, marea de sticlă, uite, tronul, ce fain, vai, ce super e această sala tronului. Știți ce face Ioan? Zice, m-a dus acolo. Și în mijloc era cineva care stătea pe un tron. Primul lucru care i-a fost subliniat, primul lucru care i-a intrat, primul lucru care i s-a așezat în minte și în inimă, cineva e aici, cineva stă pe tron. După aceea zice, el am observat că în jurul celui care stătea pe tron erau 24 de bătrâni. Am observat că erau 4 făpturi, dar am mai observat ceva. Zice, cei 24 de bătrâni aveau pe cap coroane de aur. Și zice, ce credeți că se întâmpla acolo? Era a worship service, right? Era a worship service. Zice, am observat că cele 4 făpturi spuneau neîncetat, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și am observat imediat cei 24 de bătrâni cum s-au aruncat înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și cum la tron, la picioarele lui, au pus ce? Cununile lor de aur. Noi nu avem cunun de aur. Așa cum spunem și în oglindă, în colindă, spunem, Doamne, n-am aur, nici pietre scumpe, dar, cum zicem în cântare, am tot dreptul. Dar de unde avem dreptul ăsta? De unde avem dreptul ăsta să fiu al tău? De unde? De la Iisus Hristos. Da? Și atunci venim și noi ca magii și n-aducem argint, n-aducem aur, n-aducem tămâie, n-aducem smirnă, n-aducem lucruri prețioase, dar aducem nu o cunună de aur, aducem inima noastră și o punem la picioarele Lui, în slujba Lui. De ce? Pentru că the road to the manger, it's a road of worship. O viață de închinare lui Hristos urmează de acum. O viață de bucurie, bucuria mântuirii, o viață de ascultare, ascultarea de cuvânt și o viață de închinare, când Hristos e pururea în centru și singurul care merită lăudat și onorat. Ne ridicăm la rugăciune.